Oameni dragi, vă invit să deschideți Scripturile în 2 Timotei, capitolul 3. 2 Timotei, capitolul 3. Să știți că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumiți, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcat și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștința adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și a celor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința, îndelunga mea răbdare, dragostea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat? Și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să îți dea înțelepciunea ce duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Tată drag, Dumnezeul oricărui Duh, stăm în fața Ta în dimineața aceasta și inima este plină de admirație, de recunoștință și mulțumire în cinstea numelui Tău. Am venit să ne închinăm și să respectăm numele Tău, să ne mărturisim păcatele și neputințele omenești pentru a primi izbăvire și iertare, să ne umplem de har și de Duh, de putere și de voia și prezența Ta. Am deschis din nou cuvântul. Doamne, îmbogățește-ne prin el. Adresează-te conștiinței noastre, dar de data aceasta te rugăm cu o mai mare putere, pentru ca inima noastră să se aplece și să se smerească în fața Ta. Știm că ne iubești, chiar dacă în piept ne bate o inimă vrăjmașă, rea și înclinată înspre păcat, care vrea să conducă viața noastră din rău în mai rău, dar îți mulțumim că ai pus în Duhul nostru Duhul Tău și ne-ai adus cunoștință de Tine și de voia Ta. Întărește-ne, Doamne, desăvârșește-ne credința și primește-ne, Te rugăm, slujirea. Îți mulțumim că vei potrivi cuvântul pentru fiecare suflet, pentru că Tu pe toți ne iubești. Îți mulțumim pentru această nemeritată iubire și îți mulțumim pentru odihna pe care ne-o vei da prin cuvânt și prin Duh. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit să vă reașezați. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru îndurarea și bunătatea Sa, pentru că ne-a dat viață, ne-a dat zile, ne-a dat minte întreagă să facem alegeri care exprimă credința noastră și admirația noastră pentru Dumnezeu. Personal, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că în dimineața asta pot fi în mijlocul dumneavoastră, să vă revăd. Sunt împreună cu familia Toplean, cu Pit și Dana, alături de care am fost la nunta de ieri, la prietenii noștri, familia Lazar și sigur nu numai noi. Și în dimineața aceasta, prin îngăduința fratelui păstor, pe care îl salutăm cu drag și pe dumnealui și conducerea bisericii, care întotdeauna se arată plină de bunăvoință și prietenie față de noi, am ajuns aici să ne închinăm împreună cu dumneavoastră și să ne bucurăm de mila Domnului. Ne-am bucurat mult la rugăciune, Domnul ne-a cercetat și mă gândesc că cu toții am avut această percepție profundă a cercetării Duhului Sfânt. Vreau să vă aduc salutări din partea Bisericii Betania, din partea păstorilor noștri, din partea membrilor Bisericii și să vă salut în numele Domnului, cu dragostea Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm că ne putem vizita unii pe alții. Acum vă vizităm noi, zile, săptămâni, luni, ani în urmă, ne-ați vizitat dumneavoastră printr-unul dintre frații care sunteți aici, de pildă, frații Puiu și Vali, care călătoresc mult, foarte mult. Uneori trec și pe la noi și ne bucurăm de harul Domnului. De asemenea, Stelică cu Diana au venit și ne-au slujit. Le mulțumim și lor, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Fratelui Milică, care a trecut pe la noi de câteva ori și ne-am bucurat și cu dumnealui. Mă bucur mult să-l revăd pe Dan și pe Florina, niște prieteni vechi, dragi și speciali. Am slujit Domnului împreună în România, în București, și ei sunt în Spania de o bună bucată de vreme, slujesc pe Domnul acolo și sunt prețuiți și acolo, ca peste tot unde oamenii au cunoscut frumusețea sufletului lor. M-am gândit în dimineața asta, scumpii mei, să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj care vorbește despre venirea și revenirea Domnului, care vorbește despre vremurile din urmă. În ultimul timp suntem confruntați cu experiențe cu care n-au mai fost oamenii niciodată confruntați. Ele sunt fără precedent, adică n-au mai fost niciodată. Și noi oamenii în viața socială ne-am creat anumite metode prin care ne câștigăm banii și ne cheltuim banii, prin care ne căsătorim, prin care ne naștem copiii și ne mormântăm morții. Și dintr-o dată, tot mersul acesta al societății, chiar dacă a fost puțin diferit de la o cultură la alta, acum, sub o presiune dramatică, se redefinește sub ochii noștri fără putința de a mai ține locurile pe loc. Căsătoria nu mai e ca înainte. Relațiile intime nu mai sunt ca înainte. Nimic nu mai este ca înainte. Nu neapărat că vrem să ținem lucrurile pe loc, nu suntem împotriva evoluției ca și stil de viață, ca și descoperire științifică, ca și trecere de la domeniul agrar la cel industrial și mai nou la cel digital sau la cel genetic, inginerie genetică. Dar ceea ce vreau să spun este că există un pic de confuzie care vine din foarte multe aspecte ale vieții sociale. Să nu mai vorbesc de pandemie și de vaccin și de toată nebunia asta. Nu mai putem să călătorim sau, dacă călătorim, suntem confruntați cu o grămadă de restricții care fac călătoriile extrem de anevoioase și de complicate. Suntem expuși la un stil de viață care ne încalcă credința. Noi suntem o comunitate de credință. Noi venim să ne exprimăm credința aici în fiecare duminică. Și în general venim pentru două motive. Venim ca să ne întâlnim cu Dumnezeu și să ne închinăm, dar și să primim iertare de păcate de la El. Asta este o chestiune absolut personală și nu putem să ne ajutăm unul pe altul aici. E ceva absolut personal, ca și mâncarea, somnul. Dar dincolo de viața noastră de credință, noi avem o viață socială, noi nu lucrăm aici, noi nu muncim aici, noi nu învățăm aici. Aici venim să ne manifestăm credința și să ne întâlnim cu Domnul. Însă observați că copiii noștri vor să fie confiscați și să li se spună de mici lucruri care ar trebui să le știe doar când sunt mari.
Mă mir că nu le dau și permis de a conduce mașina la vârsta asta sau de portar, sau eu mai nu știu de ce. Citeam de dimineață că în Scoția s-a dat o lege potrivit căreia copiii de la 3 ani în sus au dreptul să-și schimbe numele și genul, să nu spun sexul, fără acordul părinților. Și nici măcar să le spună părinților. Părinții pur și simplu să nu știe că se întâmplă treaba asta. Ai impresia că ești într-un loc unde oamenii nu sunt întregi. Nu se poate într-o lume normală să se întâmple așa ceva. Păi ce, cum să-l lași pe un copil de 3, 4, 5 anișori să ia decizii pentru el? Că toate vor fi greșite. Ei, în situația asta ne dăm seama că ceva se întâmplă. Niciodată în istoria umanității nu a mai fost așa ceva. Lumea întotdeauna a fost păcătoasă, dar să legalizezi păcatul și să obstrucționezi morala și virtutea și cinstea și demnitatea și omenia, niciodată n-a mai fost așa. Oameni cu înclinații de perversiune întotdeauna au fost, dar ei au fost stigmatizați, marginalizați, motiv pentru care și-au practicat nebuniile în ascuns. Dar astăzi, să subordonezi o societate întreagă, plină de tradiție, care a adus tot ce avem astăzi, și pur și simplu să îngenunchezi 95% din populația globului pământesc, subordonându-o acestor practici și îngenunchindu-o într-un mod barbar, lucrul acesta poartă mesajul ăsta suficient de vizibil că trăim vremurile din urmă. Sunt multe motive și multe argumente că trăim vremurile din urmă. Nu doar că ne-am obișnuit să spunem că sunt vremurile din urmă. Și m-am gândit în dimineața asta să spun câte ceva. Imaginați-vă că subiectul ăsta este atât de complex încât se scriu în fiecare zi zeci de cărți pe subiectul ăsta. Este un subiect extrem de complex. Țin minte că cu mai mulți ani în urmă și eu am încercat, ca și alții, să fac un studiu din cartea Apocalipsa și cred că am făcut vreo 70 și ceva de predici din treaba asta. Ce aș putea să spun în 30, 40, 50 de minute? O să spun totuși câte ceva. Și încep prin a vă spune că Biblia vorbește mult despre revenirea Domnului Iisus și în general despre vremurile din urmă. De 1846 de ori Scriptura vorbește despre vremurile din urmă și despre revenirea Domnului Iisus. În Vechiul Testament se vorbește mult, pentru că acolo sunt profețiile care promit, care arată, care explică, care anunță. Se vorbește de 1546 de ori și în Noul Testament se vorbește de vreo 319 ori. Biblia poartă puternic acest mesaj, pentru că mesajul acesta nu este altceva decât desăvârșirea mântuirii și finalizarea vieții pe pământ, mutarea într-o altă dimensiune, dar nu cu toți oamenii, ci doar cu cei care au acceptat să ajungă acolo, dar au plătit și prețul. Venirea Domnului a avut loc cu 2000 de ani în urmă. Și el a venit ca miel, de aceea a fost jertfit, de aceea a fost ucis. Dar când el a venit și a venit ca miel, în rolul de miel, el a fost ucis pentru ca să ne aducă mântuirea, să nu mai murim noi, și și-a asumat el moartea noastră, pedeapsa noastră. De aceea noi avem astăzi speranță, pentru că ne este deschis drumul spre Dumnezeu prin Hristos, care a murit pentru fiecare păcat al meu. Vă puteți imagina ce oportunitate. Eu pot să scap de rușinea trecutului meu, pocăindu-mă. Dumnezeu mi-a promis că dacă eu mă judec pe mine cu sinceritate și responsabilitate, El nu mai mă judecă. Vă puteți imagina câtă risipă de bunătate și de clemență și de favoare și de grație? Să scap eu de toată rușinea trecutului meu, unde sunt înghesuite atâtea de străbălări și murdării. Și să plec de aici fără ele ușor, ca un fulg, și eliberat de toată vinovăția care îmi ia somnul, liniștea și bucuria. E un mare har să mai fii în viață, să ne întâlnim și să nu mai vorbim doar despre lucrurile despre care vorbim prea mult, bani, datorii, business-uri, deși sunt necesare, că toți băgăm în gură o bucată de pâine în fiecare zi și mai avem și familia pe care o trebuie să o întreținem. Dar n-avem doar burtă, mai avem și suflet, mai avem și minte, mai avem și discernământ și conștiință. Și putem să împărțim lucrurile în așa fel încât mai mâncăm, dar mai bem și apă. În dimineața asta este de folos pentru noi să primim dragostea Domnului. Dumnezeu nu ne-a chemat să ne judece, pentru că încă nu-i vremea, dar când va veni, vai de noi, dacă nu ne vom pocăi de păcatele noastre. Dumnezeu încă oferă celui mai rău dintre noi o mare iertare și mântuire ca celui mai bun dintre noi, pentru că răutatea noastră nu-i foarte diferită de bunătatea noastră. Știți ce vreau să spun? Vreau să spun că și atunci când suntem buni, suntem suficienți de răi să mergem în iad, dacă nu ne vom baza pe Hristos, în numele căruia putem să fim salvați. Dacă ne bazăm pe meritele noastre, pe iscusința noastră, pe performanța noastră spirituală, ne ducem drept în iad. Pentru că cel mai bun dintre noi e suficient de păcătos să moară. Noi prin Hristos vom fi salvați, nu prin noi. Noi în numele Lui suntem iertați. Noi avem trecere în fața Lui Dumnezeu pe baza la ceea ce El a făcut cu 2000 de ani în urmă. De aceea orice om poate să aibă speranța mântuirii. Dar vorba Domnului cu femeia prinsă în curvie: nici eu nu te osândesc, du-te, dar bagă de seamă să nu mai faci, oprește-te odată. Ăsta e mesajul cerului. Și în vremurile din urmă capătă o notă de urgență și de importanță accentuată. Revenirea Domnului Iisus va fi: venirea a fost ca miel, ca să mântuiască, revenirea Domnului va fi ca leu, ca să răpească, adică să ia ce este al Lui. Imediat ce se va termina adunarea, eu voi lua ce e al meu, Biblia și două device-uri, două lucruri care le am aici, două telefoane, unul mai mic și unul mai mare. Astea sunt lucrurile mele și le voi lua cu mine, că sunt ale mele și mi-aparțin. Domnul se va întoarce după ce este al Lui. Noi, prin credința pe care o avem, ne-am trecut pe numele Lui Dumnezeu. Ieri am fost la nuntă, probabil că au fost multe nunți în zonă, dar noi am fost la una dintre ele, îl știți pe fratele Beni Lazar. Băiatul lui, Beniamin, s-a căsătorit cu Bianca. Ei bine, Bianca s-a trecut pe numele la băiatul ăsta. Și nu mai cheamă Balaci, și o cheamă Lazar. Și de astăzi înainte, tot ce aparține familiei Lazar este și al ei. Fata asta n-a făcut nimic pentru ce are Lazar. Ea a făcut pentru Balici. Dar acum tot ce are Lazar este și al ei, pentru că ea a acceptat să fie trecut pe numele lui Lazar. Când noi ne trecem pe numele lui Dumnezeu, noi intrăm în posesia lucrurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu ne devine Tată și noi intrăm în binecuvântări fără limită, fără număr, fără măsură. Noi niște oameni pătați și murdari, noi niște oameni stricați câteodată și la minte și la purtare. Noi ne trecem pe numele lui Dumnezeu. Și acum du-te și ia-te de fata asta, că să vezi cum toată familia Lazar sare ca arsă. De ce? Familia aceasta acum aparține lor. Fata asta, pardon, aparține lor. Și ei se vor lupta pentru ea. Așa noi aparținem Domnului. Și lucrul ăsta ne dă speranță, ne dă bucurie, ne dă confort, liniște sufletească. Noi nu mai suntem mai nimănui, niște oameni controlați de autoritatea mizerabilă a diavolului. Noi nu mai suntem expuși, pentru că mâna bună a Domnului ne ocrotește, pentru că Duhul Domnului este peste noi, pentru că îngerii Domnului sunt de jur împrejurul nostru, trimiși de Dumnezeu ca o escortă. Noi suntem prețuiți de Domnul. Noi nu ne prețuim pe noi, pentru că ne scăldăm în otravă și în mizerie, în păcat și în lucruri care ne erodează, ne ruginesc și ne strică prietenia cu Dumnezeu, adică păcatul. Revenirea Domnului va fi ca să ia ce este al Lui. Ideea centrală este: sunt eu al Lui? Da. Sunt eu compatibil cu El? Nu prea. Pentru că, deși dumneavoastră nu mă cunoașteți, Domnul mă cunoaște. El nu știe numai ce știți dumneavoastră, El știe tot. Și dacă ar fi să mă lase singur în fața judecății, nu m-aș califica. Asta e limpede. Deși de 37 de ani mi-am consacrat viața ca să-i plac Domnului și să-l servesc pe Domnul, dar rămân un om făcut dintr-un material prost și dintr-un material murdar și urât mirositor, firea pământească. Și trăiesc în cortul ăsta mânjit și murdar, care îmi atinge și sufletul, și mintea, și uneori mă murdărește. Dar Domnul se va întoarce, El va reveni și va lua ce este al Lui. Care e motivul pentru care va reveni Domnul? Păi motivele sunt multe. În primul rând, să îi învieze pe cei morți și să îi transforme pe cei vii, pe cei morți care au murit în credință și pe cei vii care trăiesc în credință. Apoi să-și răpească biserica. Apoi să judece pe oamenii necredincioși pentru faptele necredinței și să onoreze, să răsplătească pe oamenii credincioși pentru faptele credinței. Permiteți-mi să fac o afirmație și vă rog frumos să vă deschideți mintea și inima cât puteți de mult. Noi suntem mântuiți pe baza credinței, dar vom fi judecați pe baza faptelor. Noi suntem mântuiți pe baza credinței, dar nu vom fi judecați pe baza credinței, ci pe baza faptelor care vin din credință. Credința e ca o mamă care face copii, iar copiii sunt faptele credinței. Noi pe baza credinței suntem mântuiți, dar noi suntem judecați pe baza faptelor care rezultă din credința noastră. Efeseni 2, 8 și 9. Efeseni 2, 8 și 9. Prin har ați fost mântuiți, virgulă, prin credință. Și această mântuire nu vine de la voi, ci e dar. O primești prin credință. Atât, nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să te califici în niciun fel. Derbedeul derbedeilor, prăpăditul prăpădiților, vagabondul vagabonților. Dacă crede, imediat este mântuit. Pentru că e condiția lui Dumnezeu, nu putem noi să umblăm la legile Domnului. Versetul 9. Nu prin fapte, punct. Nu prin fapte, punct. De ce? Ca nu cumva să ne afișăm prin meritele noastre. Nu, Dumnezeu își ia singur slava. Mântuirea se primește prin credință. Puneți versetul 10. Noi suntem lucrarea Lui, am fost zidiți în Hristos Iisus, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Uite, fapta nu e fapta, vedeți? Știți de ce le încurcăm? Pentru că nu înțelegem unde se termină credința și începe faptele. Noi pe baza credinței primim mântuirea, dar pe baza faptelor vom fi evaluați, cântăriți și judecați de Domnul. Ia puneți un pic 2 Corinteni 5 cu 10. 2 Corinteni 5 cu 10. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. De ce? Pentru ca fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care l-au făcut. Binele sau răul sunt faptele bune sau rele. Vedeți, dacă credința nu se transformă în fapte, adică credință practicantă, atunci putem să credem toată viața. Și dracii cred și cred, nu se încurcă. Dar tot dragi rămân. Dacă noi, tot ca înainte să credem, am rămas și după ce am crezut, vai de credința noastră, de fapt vai de noi. Noi trebuie să ajungem prin credința noastră la un stil de viață unde credința hotărăște cum trăim, nu vederea, că vederea se bazează pe instinctele primare și poftim și dorim și vrem și nu ne mai potolim. Dar credința ne oferă un nou orizont care trece dincolo de ce se vede. Femei, bărbați, bani, alcool, prostii. De aceea trebuie să nu ascultăm de inima asta, că ea ne oferă un stil de viață bazat pe instinctele primare. Și cel mai bun dintre noi va merge în iad dacă nu lasă credința lui să-l direcționeze. Cum spunem noi despre ortodoxi? Credincioși nepracticanți. Să știți că bisericile penticostale și baptiste sunt pline de credincioși nepracticanți. Au credința, s-au botezat prin credință, dar nu o trăiesc. Cred aici în cap, sunt pocăiți și din cap în jos sunt negri ca smoala. Nu sunt eu judecătorul nimănui și nu-i treaba mea să știu cine face asta și cine nu. Că nu la asta m-a chemat Dumnezeu pe mine. Vreau doar să spun, frați și surori, noi pe baza credinței intrăm în împărăție, noi devenim mântuiți, dar această credință trebuie să ne schimbe viața la nivelul sfințirii. Pentru că scopul lui Dumnezeu nu e doar să credem. 2 Petru capitolul 1, versetul 5 vorbește despre o scară numită într-o predică de-a mea scara lui Petru, unde sunt 8 elemente, o scară cu 8 trepte. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu. Observați care e prima treaptă, prin care e prima treaptă de la tren, când ai pus piciorul pe prima treaptă, prima treaptă, cea mai elementară, cea mai mică, cea mai începătoare, e credința. Dar credința trebuie să fie unită cu fapta, adică mai pui piciorul pe una mai sus. Dacă nu pui, cine dintre dumneavoastră merge de la Deva până la București pe prima scară? Păi nici n-ajungeți acolo, că vă suflă vântul. Apoi, cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, 6, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și dragostea de oameni. Astea sunt cele 8 trepte. Observați, observați, e așa de simplu, începi prin credință și termini în dragoste. Nu poți să începi în dragoste când ai, dragostea e lucru mare. Cum să începi cu lucruri mari? Încep cu lucruri mici. Încep prin credință, credința produce fapte, faptele acestea încep să devină, să aibă multe valențe, multe manifestări și în final are cea mai înaltă manifestare. Noi să știți care e cea mai mare poruncă? Dragostea. Mai întâi față de frați. Frații sunt un pic mai ușor de iubit decât oamenii, că sunt oameni mai dulci. Dar ea trebuie să se manifeste la nivelul tuturor oamenilor, unde sunt tot felul de dușmani, de ciudați, de nepotriviți, de oameni care unor ne fac rău. Dar Dumnezeu ne cheamă să iubim. Păi nu vă supărați, nu e ușor să faci asta. E aproape imposibil. De fapt, e imposibil bazat pe puterea ta, pe disciplina ta, pe competența ta. Trebuie să fii plin de Duh, trebuie să te disciplinezi ca să poți ierta prin repetare. Orice faci prin repetare, devii profesionist. Dacă începi să pui faianță, în 30 de ani ești profesionist. Dacă ești tractorist, în 30 de ani devii profesionist. Dacă ești frizer, în 30 de ani devii profesionist. Orice faci 30 de ani, nu mai are secrete meseria aia. La fel și cu iertarea. Începe și iertați de vreme. De vreme, să puneți mâna, să învățați, să iertați. Peste 30 de ani veți ierta așa. Imediat. De ce? Păi 2 ori 2, 4, 2 ori 3, 2 ori 4, 2 ori 5, 2 ori... Cum am învățat tabla mulțirii? Prin repetare. Ei, orice facem prin repetare, dacă facem prostii prin repetare, devenim specialiști. Dacă mințim repetat, devenim specialiști. Dacă bârfim repetat, devenim specialiști. Dacă suntem mândri, în mod repetat, devenim specialiști. E simplu, dar nu ăsta era scopul meu astăzi, așa că mă întorc la 2 Timotei și la intenția pe care am avut-o, să spun câteva cuvinte. Atunci când vorbim despre credința în Dumnezeu și despre trăirea acestei credințe, o trăire în sfințenie ca a Domnului nostru, noi ne asumăm mai multe riscuri. Când mergi pe sârmă, îți asumi riscul să cazi. Vă faceți aminte că la circ e un număr, când cineva merge pe... Cineva a trecut Niagara pe treaba asta, cu o prăjină din aia lungă ca să îi dea un oarecare echilibru, unii reușesc, alții nu. Orice faci, îți asumi un risc. Când devii copil al Domnului, îți asumi riscul să pierzi calitatea de copil al Domnului prin faptul că tot pe dos ești, ca ciorapul seara, iertați-mi expresia. Ne asumăm riscuri. Și am citit în această dimineață despre două categorii de oameni și Pavel începe spunând, el îi scrie lui Timotei, Timotei locuia în Listra, cum locuiți dumneavoastră în Deva. Și Pavel s-a dus acolo, a predicat și copilul ăsta care a fost educat de maică-sa și de bunică-sa în credință, deși taică-sa era grec cu filozofia lui Platon, copilul ăsta a fost impresionat, atras de dulceața predicilor lui Pavel și s-a convertit. Când Pavel s-a întors la Listra, a văzut în el stofă, material bun și l-a cules, a investit în el și a ajuns pastor în Efes, unul dintre cele mai mari metropole ale vremii. În Efes exista o catedrală care era una dintre cele 7 minuni, unde exista prostituție sacră, adică prostituatele se culcau cu bărbații care veneau să se închine la templu și aia se numea, era un element religios, ca și cum ortodoxii se închină la icoane și noi venim și spunem Doamne, Doamne, la ei prostituția era sacră. Vă puteți imagina ce bestialitate, ce oameni nebuni? Ei, băiatul ăsta se duce acolo și păstorește și Pavel îi scrie două epistole pentru ca să-l învețe cum să procedeze. Și observați că îi spune, să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Noi când citim aici, imediat ne ducem cu gândul la boală, la sărăcie, la... Oameni buni, citiți aici că nu-i vorba de nicio boală și de nicio sărăcie. Vremurile grele vor fi din punct de vedere moral și spiritual. Oamenii se bestializează, adică devin bestii, și se animalizează, adică devin animale. Nu fizic, fizic rămân ființe umane, dar pur și simplu fără morală, fără frică de Dumnezeu, fără rușine, fără scop, fără direcție. Uitați-vă la generația noastră, o generație sexistă. Vor să legalizeze pedofilia. De ce? Ca să facă sex cu copii, cu fete, de un an, doi, trei, ba chiar mai devreme, de luni de, doar de viață. Vor să oficializeze, să legalizeze necrofilia, adică să facă sex cu oameni morți. Sigur că vă vine să vă țineți de cap, dar asta se întâmplă dincolo de zidurile bisericii. Lumea asta ne educă copiii noștri. Lumea asta e la televizor și pe internet unde stau copiii noștri cu orele. Și asta îi seduce, că ei n-au experiența noastră, ei n-au amarul pe care l-am simțit noi după păcat și apoi ne-am pocăit. Ei sunt victime, ei sunt inocenți și vor să legalizeze zoofilia, adică să te culci cu animale. Păi bă, ăștia, n-ai cuvinte să califici treaba asta, dar unde-i plăcerea cu morți? Păi la-i rece, e țapăn. Vă puteți imagina, și lumea întreagă e cuprinsă de mișcarea asta numită LGBTQX și așa mai departe, care tot înseamnă relație intimă cu cine apuci. Asta înseamnă de fapt. Și enervează heterosexuale, adică familiștii și bisericoșii, pentru că vin și le dau peste obraz cu decența, cu normalitatea. Am o nevastă și mi-ajunge. Facem copii, creștem, îi educăm, îmbătrânim frumos ca niște oameni de onoare și ne ducem la Dumnezeu ca să fim binecuvântați de El într-o împărăție fără sfârșit. De aceea au o problemă cu familia și cu biserica. De aceea vor să ne ia copiii de la 3-4 anișori, pentru că la vârsta aia sunt foarte ușor de cucerit. Să nu mai apucăm noi să-i avem 7 ani ca să le spunem în minte valorile noastre. De-aia tăbară pe ei cu educație sanitară, nu v-ar fi rușine, nu e nicio educație sanitară, nu e nicio educație, e o îndoctrinare sexuală, 100%. Dar dați-mi voie să vă spun următorul lucru, când a fost referendumul, ați stat acasă și acum culegeți roadele. 20 de milioane de români și o parte bună dintre ei, oameni credincioși evanghelici sau chiar și neevanghelici, ați stat acasă, scumpii mei. Votul dumneavoastră prin absență a însemnat că nu vă interesează subiectul. Știu că sună foarte dur din partea mea, dar vreau să vă spun un lucru, nu trebuia să vă permite să stați acasă. Pentru că votul ăla însemna că această țară are valori creștine și biblice și nu pot fi acceptate legi care ofensează oamenii de credință ai României. Dar oamenii de credință n-au existat. S-au dus acolo 5 persoane, au votat și ăștia ne-au râs în nas, că n-am fost destui. Noi suntem destui, dar suntem irresponsabili și inconștienți. Dacă m-ați putea dumneavoastră înțelege, dacă ați putea trece peste ofensa pe care vă provoacă cuvintele mele și ați înțelege că scopul meu nu e ofensa, scopul meu este altceva, suntem mulți, dar irresponsabili și nepăsători. Stăm fiecare acasă și spune, lasă-vă că se poate și fără mine, lasă-vă că se duc alții, lasă-vă că degeaba mă duc. Adică cum degeaba te duci? De ce nu zici la fel când cumperi pâine? Și salam, și brânză, și roșii, și mălai? Cum să se poată fără mine? Păi eu sunt un creștin, eu vorbesc despre credința mea. De ce vă supărați că oamenii ăștia dau legi murdare? Păi noi ne-am dat jos, le-a lăsat locurile libere pentru ei, că noi am spus că nu facem politică. Atunci ei s-au dus și fac ce știu ei. Au dat legi după judecata lor. Nu ne trebuie politică. Bun, dacă nu ne trebuie politică, o facă ea la care le trebuie. Și uitați ce politică fac. Și ascultați-mă, încă e bine. Dar rolul meu nu este să vă sperii. Dacă aș putea să vă încurajez, dar dacă nu vă spun perspectiva negativă, cea pozitivă nu va deveni necesară. Știți când sunt necesare medicamentele? Când omul e convins că e beteag. Dacă nu-i convins că e beteag, Carmen îmi spune mie să iau medicamente și o întreb de ce. Zice că e pansament la stomac. Pansament la stomac? Adică cum pansament la stomac? Păi zice că când mănânci o să se digere mai ușor. Nu, mă, femeie, mă, nu iau niciun medicament de ăsta să digere, că Dumnezeu mi-a pus mie fiere și acolo mi-a pus niște acizi și niște treburi și imediat aici există o cameră la mine în gât, lângă papilă, și când dumicatul, pac, cade în stomac, imediat ăsta spune la punguța aia, apasă la un nerv, apasă un mușchi, apasă pe ea și fă să iasă acidul și să se ducă în stomac să prindă dumicatul. Și când dumicatul cade, pac, a venit acidul la peste el și l-a topit. Ce trebuie mie să-mi dai enzima? Ce am vrut să spun? Am vrut să spun următorul lucru. Noi trebuie să devenim conștienți de neputințele noastre, de slăbiciunile noastre, de peteșugurile noastre spirituale și morale. Nu vorbesc de cele fizice. Acum. Și să ne facem datoria. Dacă suntem creștini, trebuie să știe lumea întreagă că suntem creștini. Că dacă stăm acasă irresponsabili, suntem un fel de creștini. Tot sunt tentat să fug de subiectul ăsta pe care m-am gândit să vi-l prezint și pe timp ce trece timpul meu de a spune ce mi-am propus se împuținează. Dacă ne uităm în pasajul acesta, Pavel îi spune lui Timotei următorul lucru. Oamenii din vremea sfârșitului vor fi egoiști, adică numai pentru ei. Materialiști, adică în afară de muncă să câștige bani pe care să-i strice pe prostii, nu mai au altceva în mine. Populiști, adică domnule, importanți, vedete, VIP-uri, apoi mândri, oameni mândri, nu cumva, pentru că sunt mândri, disprețuitori față de Dumnezeu, fac mișto și bancuri pe seama lui Dumnezeu. Dumneavoastră vă puteți imagina să fac eu bancuri și mișto de mama mea? Femeia asta care m-a purtat 9 luni în burtă și i-a venit să vomite 9 luni de zile ca să mă facă pe mine și eu mă întorc ca un șarpe și o mușc pe mama mea, mama mea care n-a dormit o grămadă de nopți să mă crească pe mine, să mă învețe să fiu om, cum să-l batjocoresc eu pe Dumnezeu? Trebuie să ai un curaj care este vecin cu irresponsabilitatea, cu nebunia, cu animalitatea. Și Pavel cu 2000 de ani în urmă explică lui Timotei că așa va fi vremurile din urmă. Apoi spune, vor fi nemulțumitori, lipsiți de sfințenie. Ce e sfințenie? Apoi, vor fi oameni fără afecțiune. Dom'le, ca niște roboți, nemiloși, absolut nemiloși. Nu vor avea niciun pic de milă, dar nu de milă de mamă, de tată, nu. Milă așa, socială, omenească, o picătură de bă, săracu. Nimic! Întâlnești unul sărac cu handicap, vai de el, s-apucă și râde de el. Bă, dar tu nu te-ai gândit că Dumnezeu doar răsucește o cheiță și te faci mai rău ca el? Tu n-ai minte? Apoi calomniatori. Toată lumea știe și râdem de cei care nu știu. Tot timpul ne facem timp să ne intereseze de ăla și să ne luăm de el, să ne intereseze de ăla și să ne luăm de el. Asta se numește calomnie. Să vorbești de cineva fără argumente, fără dovezi. Asta este foarte periculos înaintea lui Dumnezeu și social este periculos, că poți să intri în pușcărie pentru asta, strici reputația unui om. Căruia dintre noi ne-ar place să fim făcuți de rușine în orașul ăsta? Care dintre noi poate să trăiască fără stimă față de oameni, fără respect? Să treacă oamenii pe lângă noi ca pe lângă o găină sau pe lângă o gâscă daci de la intersecție. Nu, avem și noi onoare, prestanță, avem și noi așteptări, să ne spună și nouă omul, bună ziua domnul vecinu. Ne crește inima, nu? Păi trece pe lângă mine ca pe lângă o umbră. Ei, dar noi asta facem, stricăm reputația oamenilor când umblăm cu... Asta nu-i pocăință, fraților, asta e religie. Și Pavel spune, în vremea din urmă așa va fi. Și dumneavoastră știți că așa este. Și apoi vorbește despre lipsa de... înfrânare sau de autocontrol. Oamenii nu se pot controla. De ce fume? De ce nu te lași, mă, de țigări? Ce nu pot? De ce mă nu-ți vezi de treabă? Că uite, îți pierzi familia. Păi nu pot, trebuie să mă duc din nou diseară acolo. Nu pot, oamenii nu pot, domnule. Au ajuns ca niște copii. Au 40, 30, 50 de ani și nu pot. Dar când o să poți, mă, suflete? În vremurile din urmă, Scriptura ne spune că oamenii își vor pierde credința. Uitați-vă cât de greu se convertește cineva. Facem evenimente, chemăm pe oameni la evangelizare, pe stadion, în săli publice sau în biserică. Oamenii acceptă cu mintea că Dumnezeu există, că Iisus e Mântuitorul, că ei trebuie să se pocăiască pentru a fi iertați, dar nu o fac astăzi. Și amână. Și această amânare este ca și lăsatul de țigări. Asta e ultima și gata, ultima țigare. Păi eu am fost fumător înainte să mă convertesc și am fumat mai mulți ani. Și când m-am lăsat de țigări, a fost o vreme mai lungă în care tot timpul fumam ultima țigare. Ultima țigare și pachetul tot nu se termina, că îmi luam altul, evident. Și spuneam, asta și gata, asta și gata, asta și gata, asta și gata. Păi, omule, trebuie să te oprești, că e vorba de sufletul tău. Nu poți să te duci la infinit, asta și gata. Pentru că asta este o regulă a vieții. Carnea pune plăcerea asta și îți înduplecă voința să amâni pentru data viitoare. Te lași mâine de țigări, te lași mâine, te lași mâine și de fapt nu o să te lași niciodată. Pentru că și conștiința se obișnuiește cu jocul ăsta. Biblia spune, când va veni Fiul omului pe pământ, va găsi credință. Eu mă întreb pentru mine, sunt eu suficient de credincios? Vorbea unul dintre frați, nu-l cunosc, vorbea despre tendința de a fi ipocriți aici, de a ne da drept alții. Și când am închis ochii la rugăciune, am încercat să mă uit în viața mea, acolo numai unde numai eu mă pot uita, după ușă. Dumneavoastră nu vă puteți uita acolo. Numai eu mă pot uita acolo, după ușă. Și mi-am dat seama că e o mare ispită să fiu ipocrit. E o mare ispită și câteodată mai alunec în treaba asta. Mi se pare că, de Domne, pe mine mă cinstesc oamenii. Dacă n-ar fi Iisus, păi dumneavoastră nu m-ați băgat pe mine în seamă cu nu băgați șoara asta după sârma de telegraf de aici. Din cauza lui, nu din cauza mea, din cauza lui mă numiți fratele Luigi, mă primiți în casa dumneavoastră, mă invitați la o cafea, la un ceai, la o... ziceți, ia-mă de aici să-ți bagi benzină. Din cauza lui, adică, de fapt nu din cauza, datorită, că când spui din cauza este negativ, când spui datorită e pozitiv, datorită Domnului, datorită numelui lui pe care l-am la gât. Unde, de ce să mă mândresc dacă de la el vine? Nu-i pe baza mea nimic. Dar firea asta rea din calea afară, neîmblânzită și nedomesticită, dacă ne punem mintea cu ea, să știți că putem să îmbătrânim în adunare, dar n-ajungem unde trebuie. Trebuie neapărat să ne verificăm credința, să fie o credință autentică și dovada existenței credinței este existența faptelor credinței. Faptele credinței devin singura dovadă legală că această credință există, e autentică și a făcut pui. Apoi, înșelăciunea prorocilor mincinoși. Sigur că prietenii mei, Puiu și Vali, sunt aici, dar eu știu că ei nu sunt deranjați de cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului nu vorbește împotriva prorocilor. Dumnezeu să-i țină pe proroci și să le dea o viață sfântă și niște mesaje din inima lui Dumnezeu, nealterate de nimic. Însă Biblia vorbește împotriva prorocilor mincinoși și știți cât spun că sunt mulți. La dumneavoastră ce înseamnă mulți? Dacă avem 10 gâște și eu îi spun lui nevastă mea, vezi că multe gâște de ale noastre au fost lovite de mașină. Dumneavoastră, cam câte gâște credeți că au fost lovite de mașină din alea 10 când eu am folosit cuvântul multe? Probabil că jumătate sau oricum mai mult de 2-3, nu? Sau cel puțin de la 2-3 în sus multe, nu? Cam mai jos de 2 nu. Cam 2-3, 4-5, cam acolo. Ei, scopul meu e altul, nu neapărat să numărăm noi. Scopul este să vă spun că în vremea din urmă va fi o abundență de prorocii mincinoase. Diavolul va folosi prorocia, va folosi miracolele, va coborî foc din cer. Imaginați-vă că vine la noi o persoană care se numește frate, să zicem că vine din Madagascar Și pastorul aude că e prezent aici în adunare și sigur că aude că omul ăsta face minuni, că se roagă, că îl ascultă Dumnezeu, îl va pune să zică ceva. Părerea mea este că în baza recomandărilor acestora îl va pune, sau foarte probabil că îl va pune. Și imaginați-vă că face o minune de pur și simplu din tavan cade foc. Păi noi toți o să-l pupăm de la sandale până la căciulă. Pentru că noi avem această mentalitate a miracolelor și noi credem că dacă cineva face minuni, numai Dumnezeu face minuni în lumea asta. Vreau să vă spun ceva, nu este adevărat. Nu numai Dumnezeu face minuni. Biblia spune că în vremea din urmă diavolul va coborî foc din cer, dar nu va veni el aici să-l vedem negru și cu coarne, prin slujitorii lui. Fraților, când cineva face minuni, nu e suficient ca să atribuim minunea lui Dumnezeu prin simplu fapt că există minunea. Nu! Diavolul va folosi miracolele pentru că el știe că noi suntem sensibili în zona asta. De aceea uitați-vă la caracterul acelui om, uitați-vă la ce se spune despre el în mod deosebit acasă. Acasă. Dacă vreți să știți cum este un om adevărat, duceți-vă acasă. Acasă în orașul lui, acasă în biserica lui și mai ales acasă la nevastă sa sau la bărbat. Sau la copii. Dacă vă duceți la copii, v-ați dus la rădăcina tuturor lucrurilor. Ăia spun tot. Odată i-am spus la vecinul meu ce a făcut bunica, dar ce a făcut bunica era împotriva vecinului și eram copil, probabil ca ei. Și m-am dus și i-am spus, neamarine, uite ce a făcut bunica. Săraca ce s-a supărat bunica pe mine. Nu era de spus, dar aveam minte de copil, adică n-aveam. Haideți să revenim puțin la text și să ne apropiem de încheiere. Știi ce vreau să vă spun? Exact cum credința are rolul ei, dar nu e suficientă și e nevoie de faptele credinței, tot la fel dragostea noastră de Dumnezeu nu e suficientă dacă nu o împărtășim față de oameni. În vremurile din urmă vor fi oameni care îl iubesc pe Dumnezeu de li se rupe inima, dar care au o indiferență îngrozitoare față de oamenii de lângă ei. Fraților, după cum nu se poate să ai credință fără fapte și totuși să fii mântuit, nu se poate să-L iubești pe Dumnezeu și să nu-L iubești pe omul de lângă tine. Ioan întreabă mirat, bă, oameni buni, cum poți să-L iubești pe Dumnezeu când nu L-ai văzut în viața ta și pe omul ăsta, pe prăpăditul ăsta, pe nenorocitul ăsta, pe bolnavul ăsta, pe văduva ăsta, pe săracul ăsta, pe orfanul ăsta, treci pe lângă el și fluierând, mă, omule, mă, dar dragostea de Dumnezeu, păi e ușor să-L iubești pe Dumnezeu că nu te costă nimic, Dumnezeu nu-i sărac, Dumnezeu nu ajunge la spital, Dumnezeu nu-și rupe un picior, Dumnezeu nu duce lipsă de nimic, să-L iubești pe Dumnezeu e floare la ureche. E simplu să-L iubești pe Dumnezeu, că ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Zero! Vă aduceți aminte de pilda samariteanului? Ați văzut ce frumos l-a iubit preotul și levitul pe Dumnezeu? Și a trecut pe lângă ăla, a călcat în sângele lui și au murdărit pantofii. Mai târziu s-a șters așa pe iarbă, m-a murdărit pe papuci. Și vine părpăditul ăsta care nu se califica de mâna a doua din Samaria și ăla se oprește. Ia vin și unde lemn și îi spală rănile lunge, se duce la hotelul vremii, la Han, și îi spune la omul ăsta, bună ziua, domne, uite, am găsit pe părpăditul ăsta mort. Uite ce i-am făcut așa, așa, dar nu pot, eu mă duc. Uite, îți dau bani, te rog, găsește pe cineva aici în zonă să se ocupe puțin de el. Dacă cumva cheltui mai mult, să nu fii zgârcit, cheltuie cât trebuie. Eu când mă întorc îți plătesc. Dom'le, știți cine a făcut asta? Un fel de, hai să nu spun un fel de ortodox, că e pe internet și să nu zică ortodox și că noi îi tratăm ca pe niște samariteni. Am vrut să spun altceva, un nepracticant, o persoană, ăla a avut inimă. Frați și surori, nu putem să-L iubim pe Dumnezeu dacă nu-L iubim pe oameni, dacă nu-i iubim pe oameni, că atunci când îl iubim pe Dumnezeu, de fapt, îi iubim pe oameni. Nu pe Dumnezeu, că n-avem cum să-L iubim pe Dumnezeu. A-L iubi pe Dumnezeu e o idee. De idei nu duce lipsă nimeni. Poate că numai la București se mai duce lipsă de idei, dar în rest nu. Aș vrea să închei spunându-vă că vremurile acestea din urmă se apropie spre un fenomen pe care noi oamenii l-am numit globalizare. Ce înseamnă globalizare? Toate lucrurile vor fi, sau ceapeizare, că dumneavoastră cei de vârsta mea și chiar până pe la vreo 35 de ani, știți ce e la ceapeu? E, ce e ceapeu? la grămadă, la comun, la global. Totul s-a globalizat și a tuturor, dar administrează unii. Cheia e la cineva care se duce noaptea așa cât trebuie și ziua așa și el un pic la fel ca mine. Se duce iar noaptea și așa cât îi trebuie și a doua zi vine și așa și el din nou puțin ca mine. Și eu cred că el doar cât mine, puțin are, dar de unde? El vine noaptea și își rezolvă problema. E, globalizarea este un fenomen care presupune că lumea se va îndrepta spre un haos total pentru ca să facă necesară apariția lui Anticrist. Anticrist nu va fi acceptat de guvernele lumii dacă guvernele lumii vor mai putea gestiona situația din țară. Lumea în care trăim e guvernată de oameni care, după cum vedeți, și din punct de vedere spiritual și moral, și inclusiv din punct de vedere industrial, în America nu se mai fabrică mașini, că n-au chipuri. Ce la chip? Un computer, o piesă? Adică, cu dumne, n-aveți chipuri. Păi faceți chipuri. Pandemia asta văd că a rezolvat multe probleme. Ei, scopul este țările din Europa să devină o țară, Statele Unite sunt deja o țară, acum China crește destul de mult și influența ei în Asia probabil că va face o țară și probabil că aceste câteva continente vor deveni un continent, asta înseamnă globalizare. Din ce în ce mai la grămadă. Noi nu mai suntem români, pentru că românismul nostru a existat pe vremea lui Ceaușescu, când granițele erau închise și toți aveam aceeași cultură, aceleași obiceiuri, toți munceam pentru aceleași obiective. Astăzi, nu, noi nu mai suntem o țară, domnule, noi suntem piața germanilor și a francezilor unde-și vând lucrurile expirate. Am avut și noi tractoare și fabrică de tractoare la Brașov, am aruncat-o în aer. Am făcut și noi mașini la Craiova, la Pitești și la Târgu Mureș și la Câmpul Lung și am aruncat-o și pe aia în aer. Aveam una dintre cele mai puternice fabrici de chimie din lume, combinate chimice. Le-au prăpădit, făceam substanțe periculoase pe care nu le mai făcea nimeni, că risca să se îmbolnăvească oamenii. România a devenit o tarabă, o piață de desfacere, cumpărăm roșii de la turci. Oameni buni, românul de când e român a fost un bun agricultor. Să cumperi tu roșii de la turci, ai impresia că e bancuri pe care le spun oamenii care glumesc în stația de autobuz. Nu mai știm nici să punem răsaduri în pământ? Toate hidrocentralele se închid? Totul se închide. De ce? Ca să nu mai avem unde să lucrăm. Că omul când nu mai are bani, nu mai are stabilitate, își pierde respectul pentru el, îl ia nevasta la ceartă, copiii se duc în... Și au lumea în cap. Ei, globalizarea se întâmplă astăzi. Trebuie să o observați. Tot ce se întâmplă, se întâmplă la nivel global. Totul se întâmplă la nivel global. De ce? Pentru că există procesul de globalizare. Trebuie să se ajungă la o singură armată, la o singură monedă, și aia virtuală. Trebuie să se ajungă la un singur guvern care conduce, dar asta nu se poate întâmpla. Să nu credeți dumneavoastră că africanilor le trebuie treaba asta. Și nu-i trebuie lui Putin, și nu-i trebuie lui China, și nu-i trebuie la o grămadă de țări care se descurcă singure, lui India, să nu zic de Germania, Franța și Britania. Dar toate sunt împise în haos, va fi violență ca în pădure. Oamenii nu vor mai avea ce să mănânce, își vor da în cap unul la altul și în situația asta toată populația globului va cere să vină cineva. Știți ce s-a întâmplat când au fost alegerile în America? Toți cetățenii spunea să vină armata și să dea legea marțială. De ce? Să termine odată cu politica asta. Observați, cetățenii doreau legea marțială, adică armata, să lupte împotriva propriilor cetățeni. De ce se săturase oamenii de, uite, alba nu e neagră? E, așa vor fi sătui oamenii în vremea aceea, încât îl vor pupa pe sandale pe anticrist când va veni, pentru că va avea monedă unică, armată unică, politică unică și va rezolva toate problemele. Suntem foarte aproape de lucrul acesta. Foarte aproape suntem. De fapt, suntem în lucrul acesta. Mai trebuie să se universalizeze internetul peste tot, că nu se poate. China are la momentul acesta 600 de milioane de camere video cu care supraveghează populația. 600 de milioane. 600 de milioane de camere video puse în toată țara. În momentul în care ai ieșit din casă, până unde ajungi, ești monitorizat 100%. Au 104 puncte configurația feței ca să te recunoască cine ești. 104 puncte înseamnă că este mai capabilă camera aia să te identifice decât ochiul uman. Deci dacă eu vă zic, mă, e Pitoplean sau nu e? Mă, parcă e el, nu e el. E, camera aia zice, e sau nu e? În anul 2019, la 18 milioane de chinezi le-au fost refuzată intenția să-și cumpere un bilet de avion domestic în țară. De ce? Pentru că nu s-au calificat. Adică cum nu s-a calificat? În funcție de ce nu s-a calificat? În funcție de scorul social. Ce e la scor social? Scor social înseamnă că e un barem de 900 de puncte pe care le poți câștiga treptat prin manifestarea unei atitudini civice, familiale, profesionale, sociale, relaționale, din orice punct de vedere, fără reproș. Adică, te naști, ai 900 de puncte, dar te vede că treci odată pe roșu, ai 899. Te vede că odată în public ai vorbit prea tare, ai 888. Te vede că la lucru șeful spune că te-a văzut fumând într-un loc nepermis, ai 875. Și în momentul în care ai între 7 și 900, te numești cetățean de onoare. Poți să împrumuți bani fără dobândă, poți să-ți dai copiii la cele mai bune facultăți, nu ai nicio restricție. Dacă ai sub 700, dar nu sub 400, ești cetățean mediu. Ești restricționat, dar nu mult, dar ești restricționat. Cine este sub 400 nu își poate cumpăra bilet de avion, pentru că e cetățean problemă. Și cum e cetățean problemă? Dacă ești credincios, pierzi 100 de puncte. Serios. Pentru că nu-i voie să fii credincios în Partidul Comunist din China. Și apoi multe alte lucruri. Și ajungi un cetățean de mâna a doua, vrei să zbori cu avionul și nu poți. Vrei să-ți cumperi medicamente pentru soția bolnavă care are diabet și trebuie insulină, nu poți. Vrei să-ți împrumuți de la bancă, toate băncile spun, îmi pare rău, nu-ți dau. De ce? N-ai scorul. Adică nu te califici. Ești un cetățean de... Frații mei, numai în China se poate experimenta acest sistem experimental social astăzi, pentru că ei sunt o țară care, datorită sistemului de conducere și felul în care și-a îngenuchiat populația prin comunism, ei nu zic nimic. Pentru că și când era Ceaușescu la putere și în floare, nu puteai să zici nimic. În America nu se poate face deocamdată asta, pentru că e altă cultură. Dar încet, încet, chestia asta se globalizează. Mai spun doar un lucru pentru că în legătură cu treaba asta, pentru că dumneavoastră o să citiți despre lucrurile astea și vreau să înțelegeți atunci când veți citi, să înțelegeți și să puteți face legătura în mintea dumneavoastră. Când veți citi despre globalizare, despre mondializare, despre internaționalizare, să știți că vorbește despre această îngrămădire. Vor confisca toate lucrurile, nu vom mai avea bani, că nu-i nevoie de bani, și ne vor da pe rație tot ceea ce avem nevoie, dar în funcție de scorul social. Oricum pocăiții nu se califică deloc. Pentru că sunt pocăiți, sunt credincioși. Uitați-vă la Ceaușescu, el încuraja familia. Ăștia nu încurajează nimic. Pentru că e o altă politică, e o altă ideologie. Dar gândul cu care închei și vi spuneam că ar fi bine să vi-l spun, probabil că ați auzit sau veți auzi, dar înainte de asta să fac o mică paranteză. Dumneavoastră știți, mai ales cei mai tineri, că fiecare aparat care are un sistem de operare, un telefon, orice, are un buton care scrie reset. Adică dacă apeși pe butonul acela, telefonul se închide și se resetează. Ce înseamnă a se reseta? Înseamnă că în timp ce ai apăsat pe ăla, telefonul are în el o bucată de minte care toate setările telefonului le reduce la setările din fabrică. Adică îl face din nou un pic, șterge tot ce ai acumulat între timp și îl aduce cum era când era, cum l-ai luat din fabrică. Ei, astăzi se vorbește despre marea resetare, dar resetarea nu unui telefon, ci resetarea societății, a vieții publice și a vieții oamenilor. Dumneavoastră probabil că știți cei mai mulți dintre dumneavoastră că elitele globale care conduc lumea s-au întâlnit în anul trecut, în anul pandemiei, în 2020, la Forumul Economic Mondial de la Davos, din Elveția, și au anunțat oficial că pandemia cu coronavirus este oportunitatea istorică de a reseta planeta și de a schimba toate lucrurile. Și adevărul ăsta este. Marea resetare înseamnă că renunțăm la tot ce am aplicat în ultimul timp, creștinism, obiceiuri, tradiții, cultură, ne căsătorim așa, facem nunta așa, ne despărțim așa, facem copii așa, creștem așa, toate lucrurile astea nu vor mai fi valabile. Să-mi ia mie un copil de 4 ani și să-l învețe să se masturbeze, oameni buni, iertați-mă, vă rog frumos, dar lucrurile astea se întâmplă, oameni buni, trebuie să le acceptăm că sunt realități, astea nu sunt idei. Ți-a copilul, duce la școală, spune că e educație sanitară și îl învețe să se pipăie organele genitale unul la altul. Păi dacă bandiții îți răpește un copil și îl duce în pădure, nici ei nu fac așa. Și spun copiii numai să noi și să ai statului. E marea resetare înseamnă că tot ceea ce noi numim tradițiile noastre, credința noastră, morala noastră, stilul nostru, doctrinele noastre, resetare, frate Simi, apeși pe buton și nu mai există. Ei sunt împotriva tradițiilor, pentru că tradițiile ne dau stabilitate. Știți ce înseamnă tradiție? Eu am o nevastă. Să nu vă atingeți de ea. Eu am niște copii, nu vă puteți atinge de ei. Eu am o casă, vă rog frumos să nu intrați pe proprietatea mea. Eu am o mașină, eu am niște părinți, să nu vă atingeți de ei. Eu am o bunică care e în cimitir și are o cruce, nu cumva să călcați pe mormântul ei. Iată dar cum eu sunt legat cu o rețea de oameni prin ceea ce se numește familie. Dacă ai distrus-o, eu sunt ca un plop în mijlocul drumului, nu mai am nicio legătură, nimeni nu mă plânge, pe nimeni nu plâng. Sunt vulnerabil. Un copil orfan care doarme în canal e vulnerabil. Nimeni nu sare cu el, nimeni nu ia apărarea, nimeni nu-l învață, nimeni nu-i dă un ajutor, nimeni nu-i face un sandwich. Așa vor oamenii ăștia să ne aducă pe noi, să devenim singuri. Relațiile religioase trebuie rupte, astea sunt puternice. Relațiile de familie trebuie rupte, astea sunt puternice. De ce? Ca să ne însingureze, să ne manipuleze și să ne conducă. Oamenii lui Dumnezeu, aceasta este perspectiva ideologică a vremii pe care o trăim. Este vremea sfârșitului și nu putem face nimic ca să-l oprim. Dimpotrivă, încolo se îndreaptă lumea. Trump le-a stat împotrivă 4 ani, dar 4 ani au pierdut, trebuie neapărat să-i recupereze. Ce putem face este să ne maturizăm în credință, să fim siguri că suntem pe calea lui Dumnezeu, că ne sfințim viața, să fim siguri că avem altar în casa noastră, începem să ne rugăm, să citim Biblia, să postim și să ne îmbărbătăm, pentru că vremurile care vor veni vor fi grele. Să știți că un om nu se poate maturiza într-o zi, el se maturizează în fiecare zi. De aceea, ca și când vrei să te îmbogățești, pui ban pe ban, ban pe ban și punga se face tot mai mare. Dacă vrei să te îmbogățești într-o zi, nu poți, numai dacă câștigi la loto. Dar pe muncă cinstită, pui bănuț pe bănuț, bănuț pe bănuț și când dupli la saltea, ai acolo 10.000, 20, 5, 1, dar ai ceva un pic. Așa e pocăința, oameni buni. Trebuie neapărat să ne disciplinăm, să ne apropiem de Domnul, să ne sfințim, să venim la biserică, să ne facem obiceiuri în familie și în biserică, pentru că va veni vremea aceea să putem rămâne în picioare. Altfel nu vom putea. Vremurile din urmă vor fi confuze și groaznice. De aceea trebuie să fim siguri că suntem ancorați în credință, că trăim într-o rețea care ne inspiră și ne ajută să stăm niște oameni ai lui Dumnezeu, că ne despărțim de orice anturaj mizerabil care ne propune păcatul și repetarea păcatului și în felul acesta să-L așteptăm pe Domnul. Că El vine, dar vremea în care vine Domnul, să știți că va fi o vreme grea, o vreme de confuzie în care oamenii nu vor mai ști nici cum îi cheamă. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze și Duhul Sfânt să ne lumineze sufletul, iar sângele Domnului să ne dea protecție. Amin. Amin.